У эфире «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Спевный белорусский гурт «Яваровые люди» с канадыйского Торонто сёлета отзначает свое десятигодие. День нараджэння гурта супадае с купальскими святами. Знаёмства с таямнішымі яваровымі людзямі у спецыяльным выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Люди. Сёлета спаўняецца 10 гадоў гэтаму беларускаму музычнаму гурту з Канады, а дзень нараджэння прападае акурат на купалле. Чэрвеня. 10 гадоў таму ўпершыню беларусы бралі ўдзел у традыцыйным шматкультурным фестывалі, што праводзіцца ў Кітчэнеры, непадалёк ад Таронта ў Канадзе. Юры Шаўчэнка і яго жонка Валянціна ў Канадзе жывуць даўжэй за ўсіх іншых удзельнікаў гурта 13 гадоў. А да яваровых людзей, што было ў Таронта, пытаюся Валянціны.
Ну як, згуртаванне беларусаў Канады існавала 48-го года, Юрка падсказвае, ён вельмі добра ведае гісторыю. Было ж жыццё, але жыццё было такое пераходнае. Вось, і потым прыехала Віолета Кавалёва. Першы раз яе сустрэла, яна пачала граць на піаніна і спяваць прыгожыя беларускія песні. Падумала, што як класна, што вось зараз ёсць чалавек, які... Ну, просто близкий до всего, чем хотелось бы позаниматься, может, так скажем. И вот так почались яваровые люди, которые стали великой часткой нашего громадского життя тут. И згуртование белорусов Канады, и церковного життя белорусского, и, ну, на угол, просто нашего життя.
Віолета Кавалёва прыгадала, што тады запрасілі беларусаў прадставіць сябе. А там бальшыня ў суполцы якраз былі такія, што дагэтулі не спявалі нідзе ніколі. Але гэта не сталася перашкодай.
Я ўжо шмат гадоў спявала да гэтага ў розных фальклорных гуртах. Сітуацыі былі розныя, былі такія, што там для 5 хвілін трэба было падрыхтаваць некае выступленне. Ну, карацей, я ведала, як гэта можна зрабіць хутка. Там мы паехалі і выступілі.
І было класна.
І было вельмі добра, мне здаецца. І больш людзей не было ніколі, чым на той на першы раз.
Чалавек тады сабрала Віолета. Не было такіх амбіцыяў, каб гурт ствараць. Проста ідэя такая была – сабраць беларусаў, кажа яна. Віолета, апрача іншых сваіх пазнейшых досведаў, мела самы такі першасны, мне здаецца, самы важны досвед беларускай майструні. Таго самага аднаго цуда беларускага жыцця, што быў у Мінску 30 гадоў таму. У майстроўні Віолета кіравала спеўкамі, калі было трэба дамаўлялася пра выступы, ды шмат яшчэ што рабіла. Словам, досвед Віолета апынуўся чаканым і жаданым для беларусаў Канады, і нарадзіліся яваровы людзі.
Назва взялася з карагодаў. Явар, яваровы людзі, што вы тут стаеце?
Што вы тут рабілі?
Што вы тут рабілі? Мы рабілі мостка на пана староста і гэтак далей. І я калісьці даўно займалася фальклёрам. Фанатэцы Інстытута мастацтвазнаўчай этнаграфіі фальклёру чула яшчэ адну песню. Там таксама згадваліся яваровы людзі. Я памятаю, што я тады яшчэ пыталася там у супрацоўнікаў, а што гэта за такія таямнічыя яваровы людзі? Яны мне так уцямна адказаць не змаглі. Я думаю, што такі глыбінны сэнс яе можа зараз ужо і не зусім зразумець. Але ў песнях яна засталася. Ну і тады вось, калі мы шукалі назву для гурта, мы падумалі, што гэта назва акурат для нас. Бо явар гэта клён, Канада, краіна кляновага ліста. Ну і мы вось такія яваровы людзі на палову таямнічыя.
Десятков людей в Торонто, которые участвуют во всем. Церковь, ЗБК, яваровы люди.
Юрий Шевченко – один из самых первых удельников.
Многие приходят ждут праздника, святого, новый спектакль. У нас здесь есть свои звезды. Вот Слава Ковалев, прекрасный комик. Я думаю, Беларусь потеряла прекрасного актера. Был бы наш Никулин.
Вячеслав Ковалёў, муж Віолеты. Ну, гэта не дзіўна, што ён далучыўся, як далучыліся і іх дзве дочкі Каміла і Дамініка ад самых першых дзён. Але вось, што да Вячеслава, ну як не спытацца было, якая ў спеўным гурце прастора для коміка?
У яваровых людзей ніякай прасторы для мяне няма.
Вячеслав і тут жартуе, не можа без жартаў.
Принести, покрутить.
Гроши збираешь?
Ну, на касі стою, гроши збираю. Тут троху Юра перейшов на то, что у нас перший спектакль «Писарева именины» почався ось менавіта на основе гурта «Яваровы люди», так? Это коли, 2004?
Тут треба сказать, что спектаклем займались уже не «Яваровы люди».
Уже не «Яваровы».
Там головная у нас была Ира Шерамет, и она, правда, так само некий час спевала в гурте. Мне тяжко назвать человека, кто б у нас не спевал в гурте, певный час.
Радо Свабода. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Госці перадачы спеўны беларускі гурт «Яваровы людзі» з Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Цягам 10 гадоў больш за 70 чалавек бралі ўдзел. Ёсць сталы склад гурта, ёсць тыя, хто прыходзіць на час, пасля вяртаецца альбо пачынае іншыя праекты, як той тэатр. І, канешне, бяруць удзел дзеці-удзельнікаў. Некаторыя нават з пялюшак. Да 10-гадовага юбілею яваровы людзі ладзілі радзінны абрад. Спачатку ў хаце маладых удзельнікаў Філіпа і Аліны да нараджэння іх сына Данілкі, а пасля і на сцэне, ўжо з удзелам іншага малыша. А старэйшыя дзеці так раслі разам з гуртом. Ну, вось як сёстры Кавалёвы, Каміла і Дамініка. Каміле будзе днямі 18, а Дамініцы 14. Дамініка прыгадывае, што спачатку саромілася выступаць. На Каміле вось што распавяла.
Потым вырасла, свае сябры пачалі з'яўляцца, а потым все равно як бы вучусь. Зараз апошні год іду далей вучыцца па музычнаму тэатру. Далей буду спяваць. З мамай заўсёды мы спявалі. Ой, посію я гурочки, плеска над водою, сама буду поливати.
Я не могу, я не могу.
Зараз Камілка проспіває.
Разом двоих тоді.
Ой, посію я гурочки, плеска над водою, сама буду поливати. Рівною слезою сама буду поливати, рівною слезою поливати, рівною слезою. Виросли вже горочки, чотири листочки, не бачила я.
Докладний літопіс усіх таємниць яваровых людзей яшчэ будзе створаны. А пакуль вось такая жывая гісторыя, і ўсё не пералічаш, вось так адразу. Такім чынам, наконт тэатру тры спектаклі, але гэта асобная гісторыя. І яшчэ расказалі мне шмат. Тое, што не змясцілася ў гэтай перадачы, будзе ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг. Там і спасылкі, і больш расповедаў да музыкі.
На Новый год бременские музыканты робили. Робили мюзикл «Муха цокотуха». Классный такой мюзикл. Каждый год робится «Ялинка».
Фестиваль «Восинский бар».
На коляже мы ставили батлейку. Вот Слава у нас был царырок. Сказал, что я 16 год на троне паную и уладу соступать никому не планую.
Ну, ладно. Яваровы люди просто, ведаете, это как бы стрижень, от якого так само разные проекты дошли. Вот пошел театр, так. На Новый год нечто робит. Дзіцячая ялінка.
Што я хацела сказаць, гэта Віолета зноў прыйшла. Мы нават спыніліся ўжо сябе называць як бы фальклорным гуртом, я не ведаю, таму што вельмі цяжка акрэсліць, хто мы ёсць насамрэч. Па-першае, таму што сапраўды мы як бы пад сябе падгрэблі ўсё, што маглі, усіх творчых, спеўных, няспеўных, усіх людзей, якія могуць і хочуць нешта рабіць, яны ўсе так ці інакш каля нас. І атрымліваецца, што фальклор спяваць, гэта мы, там на якім-небудзь
На мітингу співати патріотичні пісні – це так само яворові люди. Або на Новий год мюзикл ставити – це так само яворові люди. І отримується, що ми займаємося літерально всім, чим можна. Що... А потім у нас ось тут прийшла недавно до нас нова жінка у минулому році. І вона виказала таке життя – давайте співати джаз. Ну ось ми хочемо поспробувати ще й це. Може таким більш обмежуваним складом, але тим не менш чому ні.
Обов'язково
купальня. І вже співали таким камерним.
Ну так, спробували робити камерний такий вокальний ансамбль. А коли, наприклад, брати купальні, то там 100 чоловік збирається і співають усі там літерально, хто приїжджає хоч як може.
Наставка на купола.
Абсолютно не чекала, что будет столько людей, что это так организовано. Это довольно далеко от километров 300 на полночь от Торонто. И потом там едешь, там уже начинаются лесы, озера, резервации. И раптом на GPS-е адрес был «Янка Купала Род». И там стоит такой коттедж, на им надпись «Слуцак». Бел-червоно-белый стяг над этим на всем развивается, сярод канадских болотов. Но это мне уже потом рассказали, что и оно развивалось поступово, и той формат, який зараз, и он не завсёды был. Але зараз, это, звичайно, здесь и больше за 100 человек сбирается. Все, у кого есть, перепринаются устрои, спеваем песни. Вогнище купальское, брама, карагода обовязково вокруг вогнища, скоки про вогнище. Весь час песни спеваются. Бувають яворові люди, але, звичайно, ми всіх запрошуємо співати з нами, а після вогнища танці і агульне застолля таке, так само з піснями народними. Мені підказують, з'явилася традиція варити крупник на купальні. По кругу обносить весь стол, каб усі глинули і об'єдналися, і ще й таким чином.
Іринка на купола!
Передачу «Беларуская замежжа» про спевный гурт «Яворовы люди» с Канады. Передачу подрихтовала вела Татьяна Поклад.